Aalto-yliopiston podcast.
Ehkä se on musta hienoa, että kun tullaan tälleen opiskelemaan alaa kuitenkin eri puolet Suomea, ehkä eri puolet maailmaa, niin meillä on kaikilla yhteinen agenda siinä, että me halutaan löytää ystäviä ja me halutaan tutustua muihin. Niin se kannattaa tavallaan muistaa silloin, kun menee vaikka jonnekin orientaatioviikon ohjelmaa ja jännittää ja miettii, että mä en tunne ketään ja apua, että miten nyt osaanko myös puhua kenellekään. Ja, et pystyn samastumaan siihen fiilikseen, mutta et niin kaikki muutkin kokee ja niin kaikki muitakin jännittää. Ja siellä on ihan varmasti useampi muukin ihminen, jotka miettii tota aivan samaa, että mä en tunne yhtään ketään täältä. Niin se helpottaa myös sitä tutustumista, koska te kaikki tavallaan jaatte sen saman tavoitteen, että te tutustuisitte toisiinne.
Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Tänään äänessä Paula Sjöblom ja hänen opiskelijavieraanaan Mia Sinerä.
Meillä on studiossa opiskelijavieras, mikä on aivan mahtava juttu, koska opiskelijoille me tätä podcastia tehdään. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun me ollaan saatu tänne opiskelija ja täällä on mun kanssa tänään Mia. Haluaisitko sä esitellä itsesi?
Joo, moi. Olen Mia ja opiskelen arkkitehtuuria ensimmäistä vuotta Aalto-yliopistossa. Ja tosi kiva olla täällä tänään. Kiitos paljon kutsusta ja ihanaa päästä juttelemaan yhteisesti näistä opiskeluasioista.
Tosi kiva, että saatiin sut tänne. Mä oon Paula, mä oon opintopsykologina Aallossa. Tätä jaksoa me ruvetaan tekemään sillä ajatuksella, että olisi orientaatiomateriaaleja varten, mutta voi tätä muutenkin kuunnella. Usein opiskelijat saattaa sanoa jossain vaiheessa myöhemmin opiskeluja, että voi kun mä olisin tiennyt tai tajunnut tämän jo vähän aikaisemmin. Ja siitä lähtökohdasta me mietittiinkin, että olisipa aika kiva, jos saisi tänne opiskelijan, joka on jo tehnyt opintoja Aallossa ja vähän kertoisi jotakin terveisiä uudelle opiskelijalle.
Pystyn kyllä samaistumaan tuohon fiilikseen, koska olen opiskellut yhden tutkinnon jo tavallaan aikaisemmin ammattikorkeakoulussa, niin silloin kyllä mietti tokana ja kolmantena vuonna, että vitsi, kun olisi ekana vuonna tajunnut tämmöisiä asioita.
Sä oot siis arkkitehtuurin opiskelija. Ja
joo, kyllä.
Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä sulta, että millainen on ollut sun ensimmäinen vuosi Aallossa?
No ehkä ihan ensimmäisenä nousee semmoisia ajatuksia, että tosi inspiroivaa, tosi innostavaa. On ollut ihanaa päästä opiskelemaan lisää aiheesta, joka on tosi kiinnostava tietysti ja tosi sydäntä lähellä. Et ne on ehkä niinku semmoisia päällimmäisiä asioita, mitä tavallaan tulee mieleen, kun joku kysyy, että miten opinnot on mennyt Aallossa. Mutta totta kai myös on ollut tosi kiireistä, että itsellä kun on taustaa kuitenkin opiskelijana, niin ehkä se opiskelu itsessään ei ole siinä mielessä ollut uutta, että on joltain osin voinut jo vähän tietää, että mitä odottaa. Mutta on se kuitenkin sitten taas erilaista, koska on tehnyt töitä muutaman vuoden, niin tavallaan se paluu semmoiseen opiskelijaan rutiiniin on ehkä ollut semmoinen, mitä on joutunut tässä sitten vuoden aikana miettimään ja pohtimaan.
No ihan varmasti. Ja kyllä mun mielestä niin kuin suurin osa, jotka aloittaa opiskelun opistolla, niin sanoo, että se alku on aika hektinen, niin kuin säkin sanot, on kiireinen. Ja onhan se ihan niin kuin uusi alku, että elämä menee jossain mielessä, siinä arki menee uusiksi. Sulla on ihan uusi paikka, mihin sä tuut, tai sit, jos nyt oot etänä opiskellut, niin jotenkin hyvin erilaista se arki siinäkin mielessä. Että
niin ja sitten kuitenkin semmoinen positiivinen ongelma tavallaan, että niin paljon asioita mahdollistuu, että Aalto-yliopistokin tarjoaa tosi paljon kaikkea, että on vapaa-ajan harrastuksia, on kaikkia järjestöjä, mihin se voit liittyä niin kuin sen opiskelun lisäksi ja sitten kaikki vapaa-valintaiset kurssit ja kaikki tosi kiinnostavat projektit ja että siinä on ihan loputon mahdollisuus tavallaan tehdä mitä tahansa ja käyttää aikaa kaikkein tosi innostavaa, mutta ehkä siinä just sit joutuu vähän niin kuin miettimään sitä, että mihin haluaa sitä aikaa käyttää, koska kukaan ei pysty olemaan kaikessa mukana.
No miten noita valintoja voi tehdä? Miten sä oot ratkaissut ton asian, että olisi kauheasti kaikkea kiinnostavaa, mihin lähtee mukaan?
Niin, no se on ehkä silleen tyylisesti valintoja. Itsekin on persoonana semmoinen, että helposti innostun ja sitten tykkään olla paljon kaikessa mukana. Niin on tavallaan koko elämäni joutunut opettelemaan semmoista tietynlaista rajojen vetämistä ja sitä vapaa-ajan ehkä managerointia ja priorisointia, niin kuin varmasti meistä jokainen. Ja se on niin kuin ihana asia ja ihana ongelma tavallaan, että on ne mahdollisuudet.
Kuulostaa tärkeältä ja mä ajattelen, että ihan opintojen niin kuin alkaessakin miettii vähän tuota ajankäyttöä, niin se on kyllä on tärkeää niin kuin miettiä ei pelkästään opintoja, vaan myös sitä jotenkin vapaa-aikaa. Että.
Niin ja ehkä opiskelijana kuitenkin, jos se ala ennestään ei ole kauhean tuttu, niin tavallaan sitä voi jotenkin aika avoimenkin mielin tavallaan ottaa vaikutteita ja vähän katsoa, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä ja muutenkin yliopistossa, että mitä kaikkea on mahdollista harrastaa ja mitkä on ne asiat, mitkä kiinnostaa ja sitten tavallaan ehkä reflektoida sitä, että mikä erityisesti mua kiinnostaa ja priorisoida niitä asioita sitten muiden yli.
Niin, olisiko ajatella, että vähän myös semmoista itsetutkailun aikaa tai mahdollisuutta siihen?
Joo, ja olla just avoin kaikille, koska sitten tuntuu, että usein joku ihan yllättävä kurssi voi olla semmoinen, mistä leimahtaa semmoinen tosi iso innostus ja kiinnostus, että se voi ollakin tosi joku, mistä ei ole ikinä tiennyt mitään aiheesta ja sitten löytääkin sieltä sen, mikä on se oma juttu, niin pitää mielen ja sydämen avoimena ehkä kaikille uudelle, mutta sitten myös rohkeutta tehdä niitä valintoja.
Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast.
Sä oot opiskellut täällä lähiopintoja ja sitten on ollut myös etäopintoja, niin millaisia huomioita sulla on nyt tämän ensimmäisen vuoden perusteella siitä?
Joo, itse olen kyllä kokenut sen tosi hyvänä. Tiedän, että tämä ei varmasti ole mikään että valtaosa olisi samaa mieltä, että varmasti osa on kokenut, että olisi ihanaa, että olisi vielä enemmän lähinä. Ja jotkut on varmasti kokenut, että olisi hyvä, että olisi vielä enemmän etänä. Mutta itse olen tykännyt tästä, että osa esimerkiksi vaikka luennot on etänä ja sitten lähinnä on tämmöiset pajakurssit ja tavallaan semmoiset kurssit, missä sitten sitä lähiopetusta kaivataan ja ehkä myös semmoista muiden opiskelijoiden tukea. Ja onhan se ollut varmasti opettajille tosi iso ponnistus, että miten paljon enemmän työtä se hybridimalli varmasti vaatii, kun pitää olla just vaikka luennot sekä lähinä että etänä ja sitten niiden kanssa sumplia. Mutta sitten toisaalta me koen, että hybridimalli on mahdollistunut tosi paljon opiskelua myös niille opiskelijoille, jotka tulee vaikka ulkopaikkakunnilta. Että oman vuosikurssin opiskelijoista on useampiakin, jotka tulee PK-seudun ulkopuolelta. Ja siellä on just puhuttu siitä, että hybridimalli on ylipäätään mahdollistanut sen, että voi opiskella.
Varmasti jos tuon hybridin saa jotenkin toimimaan ja omassa elämässä etenkin toimimaan, niin se onkin ehkä parasta.
Niin.
Ja ainakin mitä opiskelijoita on kuullut, niin on aika paljon ristiriitisiäkin toiveita just sen suhteen, että kuinka niin. Paljon toivoa, että etänä ja lähiopetuksessa. Ja.
Niin. Sitten itse kun on tällainen vähän vanhempi opiskelija, niin sitten huomaa, että siinä on tosi paljon etuja, mutta sitten ymmärrän, että jos lukiosta olisin tullut vaikka suoraan ja tavallaan koko elämä olisi avoinna ja valmis tavallaan hyppäämään siihen yliopiston maailmaan ja olemaan täällä ja odottaa niitä kontakteja ja haluaa ne kaverit ja tavallaan koko se elämä on valmis pyörimään sen opiskelun ympärillä, niin silloin se voi olla tosi ikävää ja yksinäistä, että sitten jos ei saakaan sitä ja tietysti monet nuoret opiskelijat niin asuu pienissä yksiöissä esimerkiksi ja sitten se voi tuntua hullulta olla siellä pienessä kopissa, kun on ajatellut, että siellä käy ehkä vaan nukkumassa ja sitten muuten on siellä kampuksella tai muuten ulkona. Niin ymmärrän, että sitten siinä tilanteessa taas se hybridimalli voi ärsyttää tosi paljon.
Kyllä oma elämäntilanne vaikuttaa varmasti paljon. Hei, jos kuulette jotain taustaääniä ja musiikkia tuolta, niin se johtuu siitä, että me tallennetaan tätä podcastia vappuviikolla ja jotenkin aivan ihana katsoa vapputapahtumaa tuossa ulkona. Vappu on kyllä ihmisen parasta aikaa, jos on vappuihminen. Joo, hei. Vähän siitä yhteisöllisyydestä, niin miten sä oot sen kokenut? Se on semmoinen aihe, mistä tosi paljon nyt yliopistolla puhutaan, että miten me saadaan rakennettua meidän yhteisöä niin, että pystyttäisiin tutustumaan toisiin ja pystyttäisiin tutustumaan niihin, ketä me ei aikaisemmin olla tunnettukaan. Ja mitä opiskelijan äänellä, mitä ajatuksia tuosta yhteisöllisyydestä?
No tietysti itse peilaa tätä näin arkkitehtuurin opintojen kautta, koska niistä mulla on kokemusta. Ja koen, että isoin yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä on ollut se, että meillä on ollut oma luokka. Et ehkä semmoinen tieto siitä, että kampuksella on aina paikka, mihin voi mennä, ja tieto siitä, että siellä on meidän vuosikurssin opiskelijoita, niin on helpottanut aivan valtavasti sitä yhteisöllisyyden muodostumista ja sitä ryhmäytymistä kaikin tavoin, että siellä kuulee, että mitä on tulossa ja mitä tapahtuu milloinkin, ja jotenkin se on ollut tosi, tosi helppo tavallaan hypätä mukaan ehkä siihen meidän ryhmään, että se on kyllä ollut iso ja merkittävä tekijä, ja olen siitä tosi kiitollinen.
Kuulostaa jotenkin ihan siltä, että se on semmoinen, onko se kotoisuutta lisäävä tekijä, että on oma luokka ja paikka täällä kampuksella.
Joo, se on vähän semmoinen turvasatama, mihin voi aina mennä.
Niin, olisi tosi ihanaa, jos jokainen opiskelija löytäisi täältä kampukselta jonkun semmoisen paikan, mikä tuntuisi jotenkin omalta paikalta, että kaikissa opiskeltavissa aineissa ei ole mitään luokkatiloja, mutta niissä missä on, niin se on tosi hieno juttu. Ja sitten taas on kiltahuoneita esimerkiksi, missä voi olla, ja kaikki ei välttämättä ole sitten kiltatoiminnassa niin aktiivisia, mutta mikä sitten voisi olla semmoinen oma paikka, joku semmoinen opiskelijaruokala, missä käy usein tai...
Niin, ja sitten onhan täällä tietysti paljon tämmöisiä yleisiä opiskelu-lounge-alueita, missä sitten, että joku tietty pöytä, mistä sitten tulee se nimikkopöytä, missä tapaa niitä muita alan opiskelijoita tai... Kyllä mä uskon, että tuommoisia rutiinejakin sitten alkaa väkisinkin syntymään, koska kun siellä kampuksella on, niin kyllä sitten varmasti jokainen ryhmä löytää sen paikan, missä eniten viihtyy tai mikä on jotenkin lähellä sitten vaikka niitä luentosaleja tai...
Joo. Voisiko se olla yksi vinkki ihan uudelle opiskelijalle, että lähtisi hakemaan semmoisia jotenkin mukavia arkirutiineita, jotain, että hei, tuosta kahvilasta mä haen kahvin mukaan ja sitten mä menen, mikä olisi semmoinen jotenkin itselle kiva paikka tehdä jotain opiskelujuttuja tai...
Joo, ja sitten jos just sitä yhteisöllisyyttä kaipaa, niin uskon, että monilla ohjelmilla on sitten just Telegram tai muussa palvelussa chatit, joiden kautta voisit olla yhteydessä niihin kanssa opiskelijoiden, että hei, kuka haluaa lähteä kampukselle vähän opiskelemaan ja että mietitään yhdessä tätä kurssia tai että kirjoitetaan esseitä saman pöydän ääressä tai että eikä se ole musta hienoa, että kun tullaan tälleen opiskelemaan alaa kuitenkin eri puolet Suomea, ehkä eri puolet maailmaa, niin meillä on kaikilla yhteinen agenda siinä, että me halutaan löytää ystäviä ja me halutaan tutustua muihin, niin se kannattaa tavallaan muistaa silloin, kun menee vaikka jonnekin orientaatioviikon ohjelmaa ja jännittää ja miettii, että mä en tunne ketään ja apua, että miten nyt osaanko myös puhua kenellekään ja että pystyn samastumaan siihen fiilikseen, mutta niin kaikki muutkin kokee ja niin kaikkia muitakin jännittää ja siellä on ihan varmasti useampi muukin ihminen, jotka miettii aivan samaa, että mä en tunne yhtään ketään täältä. Niin se helpottaa myös sitä tutustumista, koska te kaikki tavallaan jaatte sen saman tavoitteen, että te tutustuisitte toisiin.
Toi on kyllä tosi hyvä muistaa. Ja sitten noi kaikki Telegram-ryhmät ja muut, mitä kanavia vaan on siihen, niin käyttäkää niitä ja laittakaa sinne just niitä kysymyksiä, että lähtisikö joku lounaalle tai opiskeltaisiko yhdessä, että ihan varmasti joku ilahtuu, kun saa sen kysymykseen. Joskus saattaa taas opiskelijat miettiä, että viitsinkö laittaa ja onko kaikilla jo kavereita ja tietääkö kaikki jotain täältä, mitä minä en tiedä.
Joskus voi tuntua siltä, että se kulttuuri ei ole semmoinen, että siellä kukaan huutelisi mitään, mutta jonkunhan se pitää aloittaa se kulttuuri, että sitä tavallaan sosiaalinen avoimuus niin yleensä lisää sitä avoimuutta entisestään, että sitten kun yksi laittaa sinne sen, että hei, lähtisikö joku lounaalle, niin sitten joku toinen ajattelee, että oi, vähäksi hienoa, että toi laittoi viestiä, että ehkä mäkin sitten uskallan ensi kerralla laittaa, kun mä mietin, että nyt mä kävin yksin syömässä, kun mä en uskaltanut. että tavallaan jonkun pitää olla se, joka pistää sen lumipallon liikkeelle, mutta kyllä se sitten aina synnyttää lisää tämmöistä sosiaalista avoimuutta.
Joo, kysykää toisianne lounaalle.
Se on semmoinen helppo.
Kyllä.
Sitten voi aloittaa.
Ja opintopsykologin vinkki on myös se, että painottaa sitä, että opiskelkaa yhdessä. Että se ihan tutkitusti vie opintoja eteenpäin. Ja kysykää, mikä on hankalaa. Että opiskelijat joskus varoo myös sitä, että ei halua kysyä, että joku asia tuntuu hankalalta, joku lasku on vaikea suorittaa ja ajattelee, että muuta saa paljon paremmin. Mutta sitten siellä on todennäköisesti siellä ryhmässä niitäkin, jotka ilahtuu siitä, että joku kysyy. Niin kysykää avoimesti, mikä on hankalaa ja käyttäkää toinen toisianne siihen, että kysytte apua toisiltanne ja assareilta ja opettajilta.
Kyllä ehdottomasti. Voin allekirjoittaa tämän täysin, että on meilläkin kyselty, että miten tämä lisenssi tähän ohjelmaan saadaan ja apua nyt en saakaan tätä piirustusta sen näköisenä, kun haluaisin, että mistä se johtuu, että kyllä aina joku on sitten keksinyt, että mikä se ongelma on ja pystynyt auttamaan, että aina on löydetty vastauksia kysymyksiin, vaikka kuinka kiperiä ne olisi.
Kysymykset on hyviä.
Paras hetki päivässä.
Hei, mä haluaisin kysyä sulta Mia, että mikä asia sulla on tuntunut opinnoissa ehkä hankalalta tai mihin sä oot tarvinnut apua tai tukea joltain toiselta opiskelijalta?
Voi apua. Mä oon ehkä ollut enemmän siellä neuvoja puolella se, että jonkun verran tätä ohjelmaosaamista löytyy just aikaisempien opintojen ja työkokemuksen takia, niin on ollut sitten vähän opiskelijakavereille apuna ja tukena sitten näiden ohjelmakysymysten kanssa.
Miltä susta tuntuu, kun joku kysyy sulta apua? Koska tämä on usein se, mitä opiskelija sanoo, että ei viiti kysyä tai ei viiti vaivata tai ei halua paljastaa sitä, että minä en osaa. Niin jos sä oot nyt ihan mahtava opiskelija, joka saa kysyä nyt tätä näin tässä oikein julkisesti, että niin, miltä se susta on tuntunut, kun joku kysyy sulta apua, toinen opiskelija?
Siis totta kai mielellään auttaa, että ei siinä ole mun mielestä mitään semmoista. Me ollaan kaikki tultu opiskelemaan ja tarkoittaa sitä, että me ei osata asioita. Et eihän me olla täällä valmiina jotenkin osaavina ja kaiken tietävinä, että jos me oltaisiin, niin me ei oltaisi täällä koulussa ollenkaan. Että me ollaan kaikki oppimassa ja totta kai on asioita myös, jota ei itse tiedä.
Niin jotenkin ihan sekin, että kyllä se, että jos joltain jotain kysyy, niin kyllä siitä saa jotain sekin, joka vastaa. Että kyselkää toisiltanne ja vastatkaa ja että se on musta niinku tosi hyvä. Alkuvaiheessa opintoja, niin opintopsykologin näkökulmasta on hyvä kiinnittää huomiota vähän siihen, että millaiset opiskelutavat sopii itselle. Että lähtisi miettimään sitä opiskelua myös siitä että näkökulmasta, että ei vaan se, mitä opiskelen, vaan myös se, että miten opiskelen. Mm. Ja että olisi myös sille avoin, että jos vaikka lukiossa tai aikaisemmissa opinnoissa joku on toiminut itselle joku tapa opiskella, vaikka on aina kokenut, että minulle toimii se, että luen yksin kirjaa kotona. Ja nyt tuntuu, että ei pystykään keskittymään siihen. Niin lähtisi avoimesti hakemaan jotain muunlaisia tapoja, että ei ole vain yhtä tapaa opiskella. Niin millaisia huomioita sulla on ollut, kun sä oot tullut yliopisto-opintoihin? Sä oot ollut aikaisemmin tehnyt tutkinnon ammattikorkeakoulussa ja sanoitkin tuossa aikaisemmin, että se on ollut aika semmoinen käytännönläheinen. Miten sitten, millaisia opiskelutekniikoita sulla on ollut käytössä yliopistossa?
No mulle ehkä tärkein väline ja tekniikka tähän yliopisto-opiskeluun niin oli kalenteri. Et aivan ehdottomasti, koska kursseilla voi olla tosi spesifejä aikatauluja. Sitten on tentit ja palautukset ja kaikki tämmöiset deadlineit, mitä jotenkin on hyvä tietää ja yleensä se tieto voi tulla jo vaikka 2 kuukautta aikaisemmin, että tavallaan, että mikä se kurssin aikataulu on, niin mä oon kokenut tosi hyödylliseksi sen, että mulla on se kalenteri käytössä, että mä tavallaan hahmotan, että kuinka kaukana mikäkin palautus vaikka on tai tentti ja tavallaan pystyn jo vähän etukäteen itselleni tekee semmoista aikataulua, että koska mun sitten pitää alkaa siihen valmistautua ja huomioimaan sitä.
Muistettavaa varmaan riittää ihan riittävästi ilmankin sitä, että tarvii jokaista deadlinea pitää mielessä. Mä oon ollut mukana jossakin dippatyökursseilla ja mä oon kysynyt silloin opiskelijoilta, että kuinka monella on kalenteri. Ja aina välillä sieltä nousee yllättävän moni käsi pystyyn siinä kysymyksessä, että ei ole kalenteria. Siis, miten siis niin kuin miten niin pitkälle opintoja voinut päästä ilman kalenteria, hämmästyttää mua. Ja sitten opiskelijat saattaa sanoa, että he ei välttämättä tykkääkään niin rutiineista tai että se jotenkin rajoittaa heitä, että on kalenteri. Mutta että ehkä sen miettiminen, että minkälainen joku systeemi itselle toimii, että ei sen tarvitse olla samanlainen kuin kaikilla muilla, mutta että joku semmoinen keino merkata ylös itselleen.
Kyllä, ja siis monet tykkää just vaikka tallentaa puhelimen kalenteriin, että tekee niistä vaikka jotain tapahtumia ja sitten ne muistuttaa ja tavallaan, että sekin voi olla yksi tapa, mutta että itse tykkään jotenkin nähdä sen fyysisenä ja mulla jää hyvin mieleen, kun mä kirjoitan sen asian ylös. Minun mielestä tämä on ihan henkilökohtainen mielipide. Paperikalenteri, ehkä sitten mun tällainen vanhan liiton ihmisiä, mutta että esimerkiksi ekana vuonna niin on ollut tosi paljon kaikkia infotilaisuuksia, vaikka just HOPSin tekemisestä ja kursseista ja kandiopinnoista, että niissä on huomannut, että tosi usein sitten se info menee ohi, koska sulla tulee joku yksi sähköposti, jossa sanotaan, että hei, tuona päivänä tuohon aikaan on info ja tulkaa sitten kuuntelemaan. Niin sitten jos sitä ei merkkaa kalenteriin, niin se on tavallaan siitä kurssirutiinista poikkeava tapahtuma, joka sitten ei todennäköisesti, ei ainakaan itselläni, niin jäisi todellakaan mieleen. Ja olen huomannut, että monelle opiskelijalle sitten tuleekin yllätys, että oliko tänään joku info, että sillä lailla suosittelen kyllä sitä kalenteria ehdottomasti. Ja sitten myös positiivisesti, että kaikki sellaiset kivat tapahtumat, mihin vaikka haluaa ilmoittautua, joissa aukeaa ilmoittautumiset tai että koska ne on ylipäätään, niin sitten ne saa sinne muistiin ja sitten osaa tavallaan organisoida sen muun aikataulun niin, että pääsee niihin ja saa liput ajoissa.
Jotkut opiskelijat sanoivat, että ei ole saanut lippua, kun ne meni jo kaikki.
Joo, ja siellä pitää olla kärppänä. Kyllä. Todella.
Joo, ole ajoissa myös kaikkiin kivoihin tapahtumiin. Joo.
Ja noista tapahtumista voikin just mainita tavallaan ton FOMOn, mitä ainakin itse koki tosi paljon silloin, kun aloitti opinnot, että tuli just vähän semmoinen overload kaikesta ihanasta mitä, ja innostavasta, mitä yliopistolla oli tarjota. Ja joka ilta oli tapahtumaa ja joka päivä oli tapahtumaa. Ja sitten jossain kohtaa tuli vähän semmoinen ahdistus, että apua, jos mä en ole tässä kaikessa mukana, niin tarkoittaako se sitä, että kaikki muut ehtii jo kaverustua ja sitten just ei jää ketään kaveria, jonka kanssa hengata, että ei tunne ketään enää tai näin, että voin todella antaa tämmöisen lämpimän suosituksen, että ei kannata ahdistua niistä jutuista että, tai murehtia niitä mitenkään liikaa, että ihan niin kuin oman jaksamisen ja hyvinvoinnin mukaan kannattaa mennä, koska sitä tapahtumaa riittää ja niitä tulee ja niitä on niin kuin läpi vuoden, läpi teidän koko opiskelun, että ei niitä kavereita siinä ensimmäisen kahden päivän aikana tehdä eikä sen ensimmäisen viikonkaan. Jotkut voi olla, että totta kai löytää just sitten ne sydänystävät sieltä, mutta kyllä se sitten se koko vuosi tavallaan painaa ehkä isommassa arvossa kuin se eka viikko tai ekat kaksi viikkoa, että no stress.
Siitä on jo kyllä lohduttava kuulee. FOMO eli siis fear of missing out, pelkää jäämässä jostain paitsi, jos jättää jonkun tapahtuman välistä. Mutta ehkä tuossa voisi tiivistää pähkinänkuoreen, että on hyvä, että alkuun menee ja tapaa ihmisiä ja juttelee ihan vaan kysyy kuulumisia tai kysyy, että kuka sä oot ja mitä sä opiskelet. Mutta kaikessa ei tarvitse olla mukana. Yrittää tutustua, mutta ei tarvitse ihan kaikkiin juttuihin. Sitä ehtii.
Niin ja sallii itselleen sen, että ei tarvitse joka ilta mennä, jos ei halua. Ja sitten jos haluaa, niin totta kai ihanaa sit menee vaan.
Niin.
Mutta sen fiiliksen mukaan.
Kyllä, ja mitkä tapahtumat on semmoisia ehkä, mitkä kaikista eniten itteensä jotenkin vetää puoleensa, niin niihin sitten.
Kyllä, ehdottomasti.
Paras hetki päivässä.
Hei, vielä viimeisenä teemana mä haluaisin jutella sun kanssa siitä, että opiskelijoillakin saattaa olla elämä aika täynnä jo siinä vaiheessa, kun he tulee opiskelemaan. Opiskelijoilla saattaa olla vapaaehtoistöitä, missä he on mukana, harrastuksia ja jollain on perhettäkin jo, parisuhde, ystäviä, sukulaisia. Miten tämän kaiken saa jotenkin yhdistettyä?
No se on hyvä kysymys, että jos joku tietää siihen vastauksen, niin ihan mielelläni kuulen.
Voidaan tästä tehdä uusi jakso.
Voisi tehdä oman jakson, mutta huomaa, että etenkin just vanhemmat opiskelijat, jos näin voi sanoa, niin painii tämän kanssa, koska on sitä muuta elämää aika paljonkin, just niin kuin sanoit, perhettä ja voi olla työtä, voi olla mitä, oma kotitalon rakennusprojekti, kaikkea tämmöistä, niin kuin mikä vie aikaa ja mistä ehkä haluaa luopua niin kuin opintojen ajaksi, että haluaa pitää ne asiat mukana. Ja sitten toisaalta mä kyllä suosittelisin pitämään kiinni semmoisista asioista, mitkä vaikka palauttaa ja antaa takaisin, että helposti sitä sitten hyppää siihen opiskeluun ja just käykin niin, että vaikka hylkää kaiken, mitä aikaisemmin on tehnyt ja sitten voi palaa loppuun, että sitten semmoiset asiat, jotka on itselle tärkeitä ja jotka antaa sitä energiaa, niin niistä kannattaa ehdottomasti kyllä pitää kiinni sitten opintojen ajankin.
Toi on tärkeä juttu ja ehkä siihen kalenteriin voisi korvamerkata aikaa myös sille palautumiselle ja rentoutumiselle. Se on ehkä semmoinen mun vinkki uusille opiskelijoille, että kukaan ei opiskelijalle tule sanomaan, että nyt on sun vapaa-aika ja lepoaika, että se täytyy jotenkin itse ottaa ja että saisi olla hyvällä omalla tunnolla tehdä niitä jotenkin itselle tärkeitä asioita. Ja sitten musta oli hyvä, mitä sanoit, että pitäisi kiinni niistä asioista, mitkä on tärkeitä ja niitä voi tehdä jossain muussa vaiheessa elämää sitten taas enemmän, mutta nyt pitää vähän kuitenkin kiinni niistä. Ja jos jonkun asian joutuu jättämään pois, niin myöskin se, että se ei ole mitään lopullista.
Niin, ja sitten ehkä se, että jos on semmoisia elämän osa-alueita, jotka vie tosi paljon tavallaan sitä omaa, siitä omasta arjesta aikaa, niin kuin perhe, osaan kuvitella, että ei voi oikein sanoa, että nyt mä en hoida lapsia enää tai näin, että se perhe kulkee siinä mukana läpi kaiken, niin sitten tavallaan miettii, että no mistä asioista siinä opiskelussa voisit karsia, että voiko madaltaa kynnystä siihen tekemiseen ja tavallaan tehdä vähemmän tavallaan työtä niiden kurssien eteen, että tavallaan saa sen niin kuin tasapainon pidettyä yllä.
Kyllä, toikin on ihan hyvä vinkki, että on tärkeää satsata opintoihin, mutta voi vähän priorisoida, että jos kaikkiin kursseihin satsaa 110% itsestään, niin se on aika paljon.
Joo, se on kyllä ehdottomasti siis ihan top 5 vinkit, niin olisi, että kaikkea ei tarvitse suorittaa. Ei todellakaan tarvitse, että yliopistoelämä etenkin tarjoaa hyvin paljon suoritettavaa ihmiselle, joka sitä vaan etsii ja hakee, että kannattaa tosi rohkeasti rajata sitä omaa aikaa ja keskittyä niihin asioihin, jotka kiinnostaa ja sitten tehdä kevyemmin ne, jotka ei kiinnosta. Ja sitten niistäkin asioista, jotka kiinnostaa tosi paljon, niin kannattaa olla tosi tarkkaavainen siinä, että ei silti anna sitä 250%, vaan ja vaikka se 80 riittää ihan tosi hyvin, että tosi hyvä pitää huolta siitä hyvinvoinnista ja ottaa ehkä semmoinen linja jo heti vuoden alusta ensimmäisen vuoden aikana, koska sitten sitä samaa linjaa on helppo jatkaa.
Paras hetki päivässä.
Tässä on tullut tosi monta hyvää asiaa uudelle opiskelijalle. Jos me kerätään niitä vähän yhteen, niin voidaan yhdessäkin muistella, mä voin tässä aloittaa, niin ollaan puhuttu ainakin siitä, että rohkeasti vaan lähesty ihmisiä, tutustu ja vaikka jännittäisi mennä puhumaan jollekin uudelle tyypille täällä kampusalueella, niin todennäköisesti sitä toistakin jännittää ja harva on kuitenkaan harmissaan siitä, jos joku tulee juttelemaan, vaan päinvastoin. Se on tosi ilahduttavaa ja ainakin nyt tuntuu, että ihmisillä on oikein semmoinen tarve ihmiskontakteihin, että rohkeasti vaan lähesty muita ja perustakaa niitä Telegram-ryhmiä ja muita ryhmiä, missä voitte olla yhteydessä.
Ja tuohon kontaktoimiseen ja juttelemiseen, niin voin ihan tälleen oman kokemuksen pohjalta sanoa, että tämän ensimmäisen vuoden aikana niin kaikki ihmiset, joille on mennyt juttelemaan, on ollut tosi ystävällisiä ja ihania, että kukaan ei ole suhtautunut mitenkään nuivasti, että kyllä on ollut tosi semmoinen vastaanotettu fiilis.
Toi on ehkä semmoinen yksi tärkein juttu aloittavalle opiskelijalle ja sitten se, että hankkii jonkinnäköisen kalenterisysteemi, että saa laitettua kaikki sellaiset opiskeluun liittyvät päivämäärät sinne, mutta myös kaikki kivat tapahtumat ja että sinne pystyisi merkkaamaan myös lepoaikaa. Ja kaikessa ei tarvitse olla mukana, se on hyvä muistaa.
Joo, ja sitten se hyvinvointi ja se elämän tasapaino, että vaikka opinnot onkin varmasti kiireisiä ja kurssit vie aikaa ja kurssityöt vie aikaa, niin jotenkin löytäisi sen oman tavan sitten palautua ja pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista niiden opintojen aikanakin. Et se on ehkä, tai et se, että löytää ensimmäisen vuoden aikana semmoisen oman opiskelurutiinin, niin auttaa tosi paljon sitten tulevien vuosien opinnoissa.
Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa.
Joo, kiitos tosi paljon. Olipa kiva olla täällä juttelemassa ja toivottavasti tästä oli jotain iloa uusille opiskelijoille ja ihanaa opiskeluaikaa kaikille. Tervetuloa Aaltoon!
Tämä podcast on osa Paras hetki päivässä -sarjaa. Lisää jaksoja löytyy Aallon sivuilta ihan hakemalla podcastit. Sieltä löydät helpoiten. Aallon sivuilta löydät myös meidät opintopsykologit, jos tulee jossain kohtaa sellainen olo, että haluaisi jonkun ulkopuolisen kanssa jutella. Meillä on myös hyvinvointihanke Oasis of Radical Wellbeing. Aallon sivuilta löytyy myös lisää tietoa siitä. Tervetuloa Aaltoon!
Aalto-yliopiston podcast.